Крім того, Рон мала усі ознаки неврозу. Вона страждала від нічних кошмарів. Спостерігати за її сном було все одно, що дивитися, як піддають її тортурам. Уві сні вона рвала простирадла, поводилась так, ніби у неї вселилися демони. Сестра безперервно чогось боялась. Вона навіть ходила із широко розплющеними очима, часто завмираючи на півдорозі, немов перелякана пташка. Під час їжі вона повсякчас озиралася і стукала пальцями по столу. Що ж до Гвея Сяна, то він виріс нетямущим, безтурботним і ледачим. Навчання він закинув, і вдома від нього не було жодної допомоги. Цілими днями я слухала розповіді Фан про звитяжних воїнів-красенів, які все життя проводять верхи, перемагають ворогів і стають імператорами. А вдома на мене чекала сувора реальність і жахлива перспектива швидкого одруження з недоумкуватим кузеном. Якось мати, лежачи у ліжку, покликала мене, і я сіла поруч неї. Мені було боляче дивитись на її обличчя. Вона так змарніла, що від неї лишилися тільки шкіра й кістки. Твій батько казав: хворий тигр слабший за ягня. Він не зможе чинити опору диким псам, що збіглися на учту. На превеликий жаль, така наша доля орхідеї. Уранці, розчісуючи волосся, я почула спів жебрака на вулиці. Відмовитись – це з долею змиритись, відмовитись – це відшукати спокій, відмовитись – перемогти себе, відмовитись – заволодіти всім. Я визирнула з вікна. Жебрак умить простяг мені свою порожню миску. Його тонкі пальці нагадували висохлі віти дерев. «Мені б каші», – сказав він. «У нас закінчився рис», – відповіла я. «Я сьогодні накопала на подвір'ї білої глини і замісила її із пшеничним борошном, щоб випекти булочки. Тебе почастувати?» «Хіба ти не знаєш, що глина засмічує кишки?» «Знаю, але більше нічого немає». Узявши булочку, жебрак зник за рогом провулка. Пригнічена, я пішла на роботу. Щойно я взяла інструменти, сіла на лавку і заходилася чоботарювати, як увійшла Фан, снідаючи на ходу. «Я бачила указ, наклеєний на міській стіні», – сказала вона. «Його величність імператор Сян Фин шукає майбутніх дружин. От цікаво, кому ж із дівчат випаде таке щастя?» І Фан укотре почала описувати мені ритуал добору імператорських дружин. Після роботи я вирішила піти подивитись на указ. Короткий шлях було перегороджено, тож я мусила довгенько поблукати провулками, і допіру перед заходом сонця дістались міської стіни. Оголошення було написане чорним атраментом, і єрогліфи трохи розпливалися від мокрого снігу. Щойно я прочитала кілька речень, серце моє несамовито заколотало від хвилювання. Оскільки імператорська родина прагне зберегти свою кровну лінію, кандидатки неодмінно мають бути маньчжурками. А батько ж розповідав, що серед 400-мільйонного населення Китаю маньчжури становлять тільки 5 мільйонів. Крім того, батьки дівчини повинні мати титул не нижчий за блакитного прапороносця. Це мало гарантувати добрі інтелектуальні дані. Усі маньчжурські дівчата – у віці від 13 до 17 років, чиє походження відповідає вище названій умові, мають зареєструватися, надавши свій родовід для попереднього добору. Жодній з молодих манджурських жінок не дозволялося виходити заміж без згоди імператора. «Як ти гадаєш, у мене є шанс?» – вигукнула я, звертаючись до Фан. «Я манджурка, і мені 17, а мій батько мав титул блакитного прапорносця». Фан заперечно похитала головою. «Орхідеє, ти скидаєшся на гиденьку мишку у порівнянні з тими наложницями і придворними дамами, яких я бачила». Напившись води з відра, я сіла і задумалась. Слова Фан засмутили мене, але не похитнули моєї рішучості. Від Фан я дізналася, що імператорський двір здійснюватиме огляд кандидаток у жовтні. Правителі міст розіслали слуг по всій країні з наказом скласти список імен. Для попереднього огляду до Пекіна прислали красунь з усіх регіонів. Передбачалося, що старший євнух, за дорученням імператора, ретельно огляне понад 5000 дівчат і вибере спосеред них 200. Хоча офіційних дружин імператора буде тільки 7, решта обраних також залишиться жити у забороненому місті. І Сянфинові буде надано свободу обдаровувати щастям будь-яку з них. Можливо, що їм ніколи не трапиться нагода переспати із його величністю, але утримання кожній з них гарантується до самої смерті. Сума виплачуваних тайлів залежатиме від титулу і рангу наложниці. Ходили чутки, що в імператорському гаремі живуть понад 3000 наложниць, не враховуючи служниць. На відміну від дружин, яким для проживання надаються розкішні апартаменти, служниці живуть у ледь придатних для мешкання бараках на задвірках палацу. Я запитала у Фан, що їй відомо про євнухів, яких у забороненому місті 2000. Вона сама багато років була дружиною євнуха. Це пані Цзинь, нова велика імператриця. Ви нагородили її таким чином, чим прирекла на бездітність. Фан розповіла, що більшість євнухів походить з бідних, украй нужденних родин. Злидарі самі каструють своїх синів і відряджають до Пекіна у надії на те, що тим пощастить потрапити до забороненого міста. Але щастить далеко не всім. «Хлопчики мають бути не тільки гарними на вроду, але й тямущими», – підкреслила Фан. «Кожен євнух мріє стати фаворитом імператора. Більшість із них – люди злі і жорстокі. Але разом з тим вони вміють бути надзвичайно відданими. А в особистому житті вони багато страждають». «Чула вираз, від тебе смердить, як від євнуха. Вони змушені носити дуже щільні труси, бо страждають на нетримання сечі». «Звідки ти знаєш?» «Та мене ж за євнуха видали заміж. Людину, у якої нетримання сечі переслідує відчуття сорому. Мій чоловік так само зазнавав наруги і страждань, як і інші євнухи. Проте це не перешкодило йому бути злостивим і заздрісним. Він кожному бажав лиха». «А чому до імператорського двору не беруть фізично нормальних хлопців?» – поцікавилася я. «Щоб гарантувати імператорові виключну роль запліднювача», – посміхнулася Фан. «Такий звичай був іще за часів династії Мін, тобто на початку 15 століття. Імператор Мін мав 90 тисяч євнухів, щось на кшталт домашньої поліції, але це було необхідно.
Необхідно?
Люба моя, вбивство – досить часте явище там, де тисячі жінок змагаються за щастя привернути увагу єдиного чоловіка. Я не розповіла про свої наміри родичам, бо знала, мій шанс на успіх був один із тисячі. Наступного ранку перед роботою я зайшла до місцевої управи. Я нервувалась, але настроєна була рішуча. Я доповіла охоронцеві про мету свого візиту. Він направив мене до контори у віддаленому кінці подвір'я. Контора виявилася досить великим приміщенням. Столи та стільці в ній були оббиті червоною тканиною. На великому письмовому столі, за яким сидів бородатий чоловік у пурпуровій мантії, я помітила прямокутний клапоть жовтого шовку, копію указу імператора. Підійшовши до урядовця, я стала перед ним навколішки, назвала своє ім'я і вік та сказала, що мій батько, покійний правитель Вугу, був нащадком клану Єгонала. Бородатий урядовець змірив мене оцінювальним поглядом. «А трохи кращого одягу у тебе немає?» – суворо запитав він.
«Ні, пане», – відповіла я.
«Мені заборонено пускати до палацу жебраків».
«У такому разі, з вашого дозволу, я хотіла б дізнатися, чи моїх даних достатньо, щоби пройти до палацу?» – наважилася спитати я. «Якщо ви дасте мені згоду, я знайду кращий одяг».
«Невже ти думаєш, що я витрачав би на тебе час, якби визнав тебе непридатною?»
«Гаразд», – сказала мама, трохи заспокоївшись. «Я маю тільки сказати твоєму дядькові, що в пляшці доведеться почекати, поки імператор не відмовиться від тебе. А на той час, можливо, дядька переїде віз, докинув Гвей Сян, або пляшка помре від надмірної дози опіуму».
«Брате», – перервала його Рон, – «як ти смієш проклинати людей, які дали нам притулок?»
Рон завжди бракувало рішучості і цілеспрямованості. Бувало, провівши декілька днів за вишиванням, вона несподівано все кидала, бо їй здавалося, що на вишивці змінилися кольори. Винуватячи злих духів, Рон роздирала вишивку на шматочки, але все одно я вважала сестру кмітливішою за Гвея Сяна.
«Чому ти не вчишся, Гвея Сяне?» – запитала я брата. «Ти маєш більші шанси вийти в люди, ніж ми з Рон. Іспити для кандидатів на імператорську державну службу проводяться щороку. Чом би тобі не спробувати?»
«Я не відповідаю її вимогам», – байдужно відповів він.
Дізнавшись, що я пройшла попередній огляд у конторі імператорської управи, Фан надзвичайно здивувалася. Схопивши свічку, вона заходилася вивчати риси мого обличчя. І як я раніше не помічала. Вона крутила мою голову то праворуч, то ліворуч –